Μια μία.
Μαμά, τι θα πάμε?
Κάτι σπιτικό και πολύ γρήγορο. Σουφλέ.
Πολύ γρήγορο το σουφλέ.
Τώρα ναι.
Α, τι βλέπω? Τριμμένα τυριά Βέπο.
Όπως με βλέπεις και σε βλέπω. Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία Ολλανδικά τυριά Βέπο. Four Cheeses Mix και μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Αρχίζει τώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Την παρουσίαση ο Γιάννης Κωστακόπουλος και αρχίζουμε με τους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Προειδοποιούν με επαόριστον απεργία και λουκέτο οι Δήμοι αν δεν τηρηθούν οι κυβερνητικές δεσμεύσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε τη συνάντηση με τον Πούτιν. Νέες κυρώσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης του ρωσικούς υδρογονάνθρακες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί τη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας για μη συμμετοχή τρίτων κρατών στην ΣΕΙΒ, δηλώνει ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Επιτίδη αλλάζουν τους οι αλλοκαθαριστήρες αυτοκινήτων χωρίς την άδεια των οδηγών τους και ακολούθως απαιτούν χρήματα για την αντικατάσταση. Επεισόδιο με τον τραυματισμό 47χρονου στην Πάφο. Να δούμε τώρα τα θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά. Επαόριστον λουκέτο προειδοποιούν ότι θα βάλουν οι Δήμοι Παγκύπρια την ερχόμενη Τετάρτη αν δεν επιληθεί το ζήτημα των κυβερνητικών δεσμεύσεων που αφορούν στην μεταρρύθμιση και την οικονομική τους βιωσιμότητα, όπως ανέφερε στην πρωινή ενημερωτική ζώνη στο κανάλι 6 ο Δήμαρχος Κουρίου Παντελής Γεωργίου. Αναφερόμενος στην έκτακτη σύσκεψη όλων των δημάρχων την ερχόμενη Δευτέρα που έχει συγκαλέσει η Ένωση Δήμων, ο κύριος Γεωργίου σημείωσε ότι έχει αποσταλεί επιστολή προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ζητώντας να αναλάβει πρωτοβουλία για το θέμα μέχρι την Παρασκευή. Τόνισε ότι αν εφαρμοστούν όσα είχαν συμφωνηθεί με το κράτος, ο Δήμος Κουρίου παραμένει πλεονασματικός με αναπτυξιακό προϋπολογισμό ύψους 180 εκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη πενταετία. Ωστόσο, όπως είπε, με τις αλλαγές που προωθεί το κράτος τίθεται σε κίνδυνο όχι η βιωσιμότητα αλλά η δυνατότητα υλοποίησης αναπτυξιακών έργων.
Σε ό,τι αφορά τη Δευτέρα, γιατί θέλω να γνωρίζει ο κόσμος τι κάνουμε και θέλω να πάει και το μήνυμα στην κυβέρνηση, πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι πρέπει να σταματήσουν να παίζουν με την Ένωση Δήμων. Η Ένωση Δήμων και οι Δήμοι γενικότερα προσφέρουν καθημερινά την ψυχή τους για να λειτουργεί αυτό το κράτος. Και αν μέχρι τη Δευτέρα δεν λυθούν, και αυτό πάει ως μήνυμα, είναι απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ότι θα κλείσουν τα πάντα. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι πρέπει να μας αφήσουν να λειτουργήσουμε, πρέπει να δώσουν αυτά που νομοθετικά υποχρεούνται να δώσουν. Είναι αδιανόητο το ίδιο το κράτος να παραβιάζει την νομοθεσία και απέναντι σε ποιον. Δεν είναι απέναντι στον Παντελή ή στον Βίρα που είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων. Είναι απέναντι στον ίδιο τον πολίτη. Γιατί ό,τι δεν δίνουν προς τους Δήμους, ουσιαστικά τα επιβαρύνεται η τοπική κοινωνία. Και αν δεν λυθεί το ζήτημα, σας λέω επίσημα ότι την Τετάρτη θα κλείσει το κράτος.
Όταν λέτε θα κλείσει, τι εννοείτε?
Έχουμε
4 ώρες, 48.
Επαόριστον. Μέχρι να λυθούν τα ζητήματα και αναφερθεί να πάει μέχρι εκεί, σας λέω ότι τα ζητήματα που θα μπουν στο τραπέζι δεν θα είναι τα απλά ζητήματα που προέκυψαν μέσα από τη συμφωνία που δεν τηρούνται από συγκεκριμένα υπουργεία. Θα είναι όλα όσα διεκδικούσε μέχρι στιγμής η Ένωση Δήμων. Τα πάντα. Γιατί πρέπει να κάνουμε μια τοπική αυτοδιοίκηση που να είναι τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό πρέπει να καταλάβουν οι πάντες.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σε συμφωνία για το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την πλήρη διακοπή μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2028 των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου και επιπλέον μέτρα εναντίον του σκιώδους ρωσικού στόλου. Τα 27 κράτη-μέλη ενέκριναν σήμερα το πακέτο αυτό αφού η Σλοβακία υποχώρησε και δέχτηκε να το στηρίξει. Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας που επιβλήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν ένα πολύ σημαντικό βήμα, δήλωσε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες. Το περιμέναμε Και ας ελπίσουμε ότι θα λειτουργήσει. Είναι πολύ σημαντικό, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις ευρωπαϊκές και αμερικανικές κυρώσεις με στόχο τον ρωσικό πετρελαϊκό τομέα. Ικανοποίησε, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για το γεγονός ότι έχει υιοθετηθεί η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής μη κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο χρηματοδοτικό εργαλείο για την άμυνα SAFE. Προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, υπογράμμισε ότι έχει συμφωνηθεί πως καμία τρίτη χώρα η οποία κατέχει εδάφη ή και απειλεί την ασφάλεια κρατών μελών δεν μπορεί επουδενή λόγο να συμμετάσχει να αξιοποιήσει τα όποια χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Παράλληλα, ανέφερε ότι στο πλαίσιο του σημερινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει λεπτομερώς το σχέδιο της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη Γάζα, ζητώντας από τις ηγέτες να το υιοθετήσουν ως σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μείνουμε στην τοπική επικαιρότητα. Κλειστός ως τις 12 το μεσημέρι παρέμεινε ο δρόμος Αυδήμου Ανόγυρας στα πλαίσια ερευνών των αστυνομικών εξετάσεων σε σχέση με θανατηφόρα τροχαία σύγκρουση που σημειώθηκε χθες βράδυ με θύμα τον 68χρονο κάτοικο Ανόγυρας, τον Νίκο Πάρη. Ας ακούσουμε τι δήλωσε για το θανατηφόρο τροχαίο ο υπεύθυνος της τροχίας Λεμεσού Μάριος Χαραλάμπους.
Τα χρόνο οδηγούσε μικρό αυτοκίνητο στον δρόμο Αυδήμου προς Ανόγυρα και σε κάποιο σημείο του δρόμου πριν το χωριό Ανόγυρα, κάτω από συνθήκες που διερευνούνται, συγκρούστηκε με εξαντιθέτου ερχόμενο αυτοκίνητο, σαλούν αυτοκίνητο που οδηγούσε 57χρονος κάτοικος Ανόγυρας. Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο οδηγός του πρώτου οχήματος, ο 68χρονος, βρήκε ένα καριόντο θάνατο. Ο δεύτερος οδηγός τραυματίστηκε και τη χάνει εξετάσεως στο νοσοκομείο Λεμεσού. Μάλιστα, για τον απεγκλωβισμό χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Να πούμε ότι ο 60χρόνος δεν έφερε ζώνη ασφαλείας. Ναι, η σύγκρουση ήταν με τοπική.
Διαφωνίες στη Βουλή για την κατασκευή νέου δρόμου που θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση της κίνησης στη λεωφόρο Στροβόλου. Θα ακούσουμε για το θέμα τον συνάδελφο Δημήτρη Στρατή. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Το θέμα της κατασκευής ενός δρόμου, ο οποίος θα συνδέει τη λεωφόρο Στροβόλου με την λεωφόρο Αρχαγγέλου Μιχαήλ στη Λευκοσία, συζητήθηκε σήμερα στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής. Όπως εξήγησαν λειτουργοί της πολεοδομίας και των δημοσίων έργων, πρόκειται για ένα δρόμο πρωταρχικής σημασίας για το οδικό δίκτυο της πρωτεύουσας, ο οποίος σχεδιάστηκε από το 1990, αλλά δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί. Η κατασκευή του δρόμου, εξήγησαν οι λειτουργοί, θα συμβάλλει σημαντικά στην αποσυμφόρηση του πυρήνα του Στροβόλου, αφού ο νέος δρόμος θα είναι τετραπλής κατεύθυνσης με δύο λεωφοριολωρίδες δύο λωρίδες για τα οχήματα. Το προκαταρκτικό κόστος κατασκευής εκτιμάται στα 18 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις. Επιφυλάξεις εξέφρασαν κάτοικοι της περιοχής για λόγους που δεν σχετίζονται με το κυκλοφοριακό πρόβλημα, όπως επισήμανε η εκπρόσωπος της ομάδας κατοίκων Αντιγόνη Διάκου. Η πορεία του δρόμου θέτει σε κίνδυνο μία δεξαμενή 200 χρόνων. Εξαμενή, είπε η κυρία Διάκου, έχει διαστάσεις 26x26 μέτρα και βρίσκεται στη λεωφόρο Ελαιώνων με κατεύθυνση προς τον ναό της του Θεού Σοφίας στον Στρόβολο. Χτίστηκε περί το 1817 και εκτιμάται ότι αυτό έγινε με δαπάνες του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού μέσα σε τσιφλίκι του Στροβόλου και ήταν έργο κοινής ωφελίας. Η δεξαμενή είναι του 19ου αιώνα, αλλά δεν είναι βέβαιο από ποιον χτίστηκε και με ποιες δαπάνες, είπε εκπρόσωπος του τμήματος αρχαιοτήτων. Εξήγησε ότι το τμήμα πρότεινε να περάσει ο δρόμος πάνω από τη Δεξαμενή, ωστόσο οι μηχανικοί του τμήματος πολεοδομίας υποστήριξαν ότι κάτι τέτοιο δεν ήταν τεχνικά εφικτό. Ο διευθυντής του τμήματος Δημοσίων Έργων Ελευθέριος Ελευθερίου είπε στη Βουλή ότι ήδη ετοιμάστηκαν τα σχέδια. Υπάρχει, είπε, μελέτη που κατέδειξε ότι η τροχαία κίνηση τα επόμενα χρόνια θα αυξηθεί πολύ στο σημείο αυτό και ο νέος δρόμος θα συμβάλλει στη μείωσή της. Τέλος, να πούμε και τη θέση του Δήμου Στροβόλου. Μιλώντας εκ μέρους του Δήμου Στροβόλου, ο Βάσος Κολυβάς ανέφερε ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου από το 2021 ήταν να ακολουθήσει τις εισηγήσεις του Τμήματος Πολεοδομίας για προώθηση του έργου, λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα μέρος της Δεξαμενής θα μπορούσε να διατηρηθεί. Γιάννη.
Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη, για την ενημέρωση.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Είναι 1:11 λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Προειδοποιούν με επαόριστον απεργία και λουκέτο οι Δήμοι αν δεν τηρηθούν οι κυβερνητικές δεσμεύσεις. Ο Ντόναλτ Τραμπ ακύρωσε τη συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Νέες κυρώσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης στους ρωσικούς υδρογονάνθρακες. Ευρωπαϊκή Ένωση απαγόρευση στις εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί τη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας για μη συμμετοχή τρίτων κρατών στη ΣΕΙΦ, δηλώνει ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Και επιτίδη αλλάζουν τους ιαλοκαθαριστήρες αυτοκινήτων χωρίς την άδεια των οδηγών τους και ακολούθως απαιτούν χρήματα για την αντικατάσταση. Επεισόδιο είχαμε σε σχέση με αυτό το ζήτημα και με τραυματισμό 47χρονου στην Πάφο. Περισσότερα βέβαια θα ακούσουμε από την συνάδελφο Κική Περικλέους.
Υπόθεση πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης με θύμα 47χρονο διευρεύνα ο αστυνομικός σταθμός Κουκλιών. Σύμφωνα με την αστυνομία, την Κυριακή καταγγέλθηκε στον αστυνομικό σταθμό Κουκλιών από 47χρονο ότι λίγο πριν το μεσημέρι της ίδιας ημέρας στο παζαράκι της Τίμης, έπειτα από αντιπαράθεση με άγνωστό του πρόσωπο, αυτό το επιτέθηκε και τον χτύπησε με τα χέρια του στο πρόσωπο. Ο 47χρονος μετέβη στο τμήμα ατυχημάτων και πηγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, όπου έτυχε εξετάσεων και διαπιστώθηκε ότι έφερε σοβαρό κάταγμα στη μύτη και τραύμα στην περιοχή του δεξιού οφθαλμού του. Κρατήθηκε για νοσηλεία στο νοσοκομείο Πάφου, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας, όπου υπευλήθησε σε χειρουργική επέμβαση και κρατήθηκε για περαιτέρω νοσηλεία. Σύμφωνα με τα υποδιερεύνηση στοιχεία, ο 47χρονος είχε επιχειρήσει να υπερασπιστεί γυναίκα, η οποία αρνήθηκε να πληρώσει άτομα για την αντικατάσταση των ιαλοκαθαριστήρων στο όχημά της. Τα άτομα αυτά είχαν αντικαταστήσει δίθεν φθαρμένους ιαλοκαθαριστήρες στο όχημα της γυναίκας στην Τίμη, χωρίς την άδειά της. Η γυναίκα αρνήθηκε να πληρώσει, ζητώντας να τοποθετήσουν ξανά τους δικούς της, όμως οι επιτίδιοι αντέτειναν ότι αυτοί που τοποθέτησαν είναι μιας χρήσης και αν τους αφαιρούσαν θα έσπαζαν επιμένοντας να πληρωθούν. Ο 47χρονος επενέβη και υπήρξε συμπλοκή με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Οι επιτίδιοι εξαφανίστηκαν και αναζητούνται από την αστυνομία. Σημειώνεται πως το φαινόμενο επιτίδιοι να αλλάζουν τους ιαλοκαθαριστήρες αυτοκινήτων χωρίς να ζητήσουν την άδεια των οδηγών τους και ακολούθως να ζητούν χρήματα για τους νέους που τοποθέτησαν φαίνεται να είναι συχνό σε διάφορες περιοχές της Πάφου.
Προβληματίζει τις αρμόδιες αρχές και φορείς της Λάρνακας το πρόβλημα που παρουσιάζεται στον υδροβιότοπο της Αλικής. Αποφασίστηκαν μέτρα για προστασία του υδροβιότοπου. Ακούμε τον ανταποκριτή μας στη Λάρνακα, Βάσο Βάσου.
Έντονος είναι ο προβληματισμός στον Δήμο Λάρνακας καθώς και στις υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες για τα συχνά φαινόμενα εισόδου οχημάτων και πεζών μέσα στον υδροβιότοπο της Αλικής, κάτι που θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την πλούσια βιοποικιλότητα του μοναδικού αυτού χώρου. Λόγω της κατάστασης που επικρατεί και με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό με την είσοδο δύο αυτοκινήτων που ακινητοποιήθηκαν για μέρες στην λάσπη της Αλικής, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη μεταξύ λειτουργών του Δήμου Λάρνακας, του Τμήματος Περιβάλλοντος και της Υπηρεσίας Θύρας και Πανίδας. Κατά τη σύσκεψη συζητήθηκαν τρόποι εφαρμογής επιπλέον μέτρων για αποτροπή της πρόσβασης οχημάτων ή πεζών στην Αλική Λάρνακας, που θεωρείται ο σημαντικότερος υγρότοπος στην Κύπρο. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους για την υφιστάμενη κατάσταση σε ό,τι αφορά την Αλική. Ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε λύσεις που πιθανόν να εφαρμοστούν προσεχώς για αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν, όπως η επανατοποθέτηση πασάλων καθώς και η διερεύνηση της επιλογής τοποθέτησης ογκόλιθων σε κέρια σημεία εισόδου μηχανοκίνητων οχημάτων. Συζητήθηκε επίσης το ενδεχόμενο να τοποθετηθεί μεγαλύτερος αριθμός ενημερωτικών πινακίδων, ενώ επιτάπητος τέθηκε και η συστηματική ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών για τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει η οδήγηση και το περπάτημα εντός του υγροβιότοπου της Αλικής. Ανακοίνωση του Δήμου Λάρνακας αναφέρει ότι η οδήγηση και το περπάτημα εντός του υγροτόπου, ιδιαίτερα όταν οι αλικές ξηραίνονται, μπορεί εύκολα να καταστρέψει αυγά και νεοσούς πουλιών που φωλιάζουν στη γυμνή επιφάνεια των αλικών. Παράλληλα, καταστρέφει και την κύρια τροφή των φλαμίνγκο και των υπολείπων πουλιών, που είναι οι γαρίδες άλμης αυτέμια, οι οποίες είναι τόσο μικροσκοπικές που δεν είναι εύκολα ορατές με γυμνό μάτι. Ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας κατήγγειλε ότι το περιστατικό με την είσοδο δύο αυτοκινήτων εντός της λίμνης είναι το μοναδικό το οποίο καταστρατήγησε τους κανονισμούς προστασίας του σημαντικού αυτού υδροβιότοπου. Όπως είπε, τις τελευταίες μέρες έγινε αποδέκτης φωτογραφιών που απεικονίζουν ένα είδος στούτιο το οποίο στήθηκε παράνομα στην Αλική, προφανώς από ορισμένους επιτίδιους για καλύτερη λήψη φωτογραφιών.
Ο Επαρχιακός Οργανισμός Ανάπτυξης Λεμεσού θεωρεί ότι η κατάθεση θεμέλιου λίθου στο μνημείο του Γρίβα Διγενή αποτελεί μια συμβολική πράξη έκφρασης, πρόθεσης και όχι ουσιώδη οικοδομική εργασία, συνεπώς δεν εμπίπτει στις ενέργειες που προϋποθέτουν πολεοδομική άδεια. Για το θέμα περισσότερα θα μας πει ο συνάδελφος Χάρης Παναγιώτου. Χάρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι Γιάννη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Η κατάθεση θεμέλιου λίθου αποτελεί μια συμβολική πράξη έκφρασης πρόθεσης και όχι ουσιώδη οικοδομική εργασία, συνεπώς δεν εμπίπτει στις ενέργειες που προϋποθέτουν πολεοδομική άδεια, αναφέρει ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού. Πρόκειται για μια πράξη ανάλογη με την τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας που δηλώνει πρόθεση ανέγερσης πολυκατοικίας πριν από την εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας, δήλωσε στο κανάλι 6 ο πρόεδρος του ΕΟΑΛΕ Μεσού Γιάννης Τσουλόφτας, αναφερόμενος σε επιστολή που έλαβε ο οργανισμός από το Υπουργείο Εσωτερικών με οδηγίες να λάβει μέτρα υπό την ιδιότητά του ως πολεοδομική αρχή σχετικά με την τοποθέτηση θεμέλιου λίθου στο χώρο του τάφου του Γεώργιου Γρίβα Διγενή στη Λεμεσό. Ο κύριος Τσουλόφτας σημείωσε ότι σύμφωνα με την νομική διερεύνηση του θέματος, την οποία προέβη ο οργανισμός, η τοποθέτηση θεμέλιου λίθου δεν αποτελεί ουσιώδη οικοδομική εργασία, δεν αλλοιώνει το έδαφος, ούτε πρόκειται για εργασία μόνιμου χαρακτήρα που τροποποιεί τις συνθήκες του συγκεκριμένου τεμαχίου. Θεωρούμε λοιπόν ότι δεν είναι δική μας αρμοδιότητα να διαχειριστούμε το θέμα αυτό, πρόσθεσε. Αναφερόμενος στο γεγονός ότι στην επιστολή του Υπουργείου, η οποία είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας, γίνεται λόγος για έλλειψη συγκατάθεσης των ιδιοκτητών του χώρου, ο πρόεδρος του ΕΟΑΛΕ Μεσού υπογράμμισε πως αυτό συνιστά ιδιωτική υπόθεση μεταξύ των ιδιοκτητών και όσων εισήλθαν χωρίς άδεια σε ιδιωτικό χώρο και δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του οργανισμού. Τέλος, σε σχέση με τη θέση του Υπουργείου ότι δεν υπάρχει άδεια από την Επιτροπή Μνημείων, ο Γιάννης Τσουλόφτας επεσήμανε ότι η διαβούλευση με την Επιτροπή πραγματοποιείται κατά την φάση εξέτασης της πολεοδομικής αίτησης. Εάν και εφόσον υποβληθεί πολεοδομική αίτηση για την ανέγερση οποιοδήποτε μνημείου, τότε θα γίνει αρμόδια διαβούλευση με την Επιτροπή Μνημείων και η άποψή της θα ληφθεί υπόψη, κατέληξε ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού.
Να σε ευχαριστήσουμε, Χάρη, για τα στοιχεία που μας παρουσίασες. Το Ίδρυμα Medical Earth Κύπρου γιορτάζει 50 χρόνια προσφοράς και μαζί με τον Σύνδεσμο Ατόμων με Διαβήτη Κύπρου που κλείνει 25 χρόνια δράσης διοργανώνουν δύο εκδηλώσεις για τον Ζαχαρόδη Διαβήτη αύριο και μεθαύριο στη Λεμεσό. Για τις εκδηλώσεις μίλησε στο σταθμό μας ο πρόεδρος του Σύνδεσμου Ατόμων με Διαβήτη Κύπρου Αντώνης Κωνσταντινίδης.
Είμαι ο Αντώνης Κωνσταντινίδης, είμαι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ατόμων με Διαβήτη. Φέτος έχουμε τα 25 χρόνια από την ίδρυση του συνδέσμου μας που έχει ιδρυθεί το 2000 και γιορτάζουμε αυτή την επαιδειακή ημέρα σε συνεργασία με το Medical Lab που φέτος κρίνει 50 χρόνια και θα έχουμε δύο εκδηλώσεις για αυτήν την επαιδειακή εκδήλωση. Θα είναι 24 του Οκτώβρη στον Χαρουπόμηλο, την αίθουσα Χερόνια, στις 7 το βράδυ θα είναι το κομμάτι των διαλέξεων και θα έχουμε διαλέξεις για τον Διαβήτη. Και το Σάββατο, 25 του μήνα, θα έχουμε μπροστά από την επαρχιακή διοίκηση του Μεριάν Γρηγόρη Αυξεντίου στην Ανεξαρτησία, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, θα έχουμε το Διαβητικό Χωριό. Θα είναι δηλαδή κάποια εκεί περίπτερα που θα έχουμε γιατρούς, θα έχουμε ποδολόγους, θα έχουμε χειροφθαλμολογική μονάδα των Lions που θα γίνονται μετρήσεις για τα μάτια, θα γίνονται μετρήσεις σαχάρου, θα δίνονται κάποιες συμβουλές από γιατρούς που θα έχουμε μαζί μας και επίσης θα έχουμε εκδηλώσεις με την έννοια ότι θα έχουμε μια παρέλαση από τις Μαρζορέθες στις 12 το μεσημέρι και επίσης θα έχουμε και ταχυδακτηρουργό στις 11:30. Θα είναι μαζί μας ο ταχυδακτηρουργός ο Λιωτατής. Το χώρο θα γίνεται face painting, οπότε θα είναι καλό να έρθουν και τα παιδάκια και οι μεγαλύτεροι για να δουν τι ακριβώς κάνουμε σαν σύνδεσμος. Θα δίνεται δωρεάν υλικό. Θα έχουμε live link από το κανάλι 6 μεταξύ των ωρών 11 και μία. Θα έχουμε διαφωτιστικό υλικό, θα μας πλαισιώνουν οι Lions, θα μας πλαισιώνουν οι δρομείς του Σωματείου Περικλής Δημητρίου, θα μας πλαισιώνει επίσης η Φιλαρμονική των Προσκόπων. Όλα αυτά θα γίνουν το Σάββατο. Για την ιστορία του συνδέσμου θα πούμε ότι ιδρύθηκε το 2000, τον Ιόβριο του 2000, αριθμοί περίπου 2000 μέλη. Το τι κάνουμε σαν διοικητικό συμβούλιο, κάνουμε διάφορες εκστρατείες σε κοινότητες. Στην Αγία Φύλαν έγινε φέτος, στη Μαλλιά, στο Ακροτήρι, προγραμματίζεται τον επόμενο μήνα στο Λιμνάτι, κάνουμε εκστρατείες ενημέρωσης περισσότερων για τον κόσμο και γίνονται και δωρεάν μετρήσεις σαχάρου. Επίσης κάνουμε διάφορες διαλέξεις σχετικά με τη διατροφή, με τα νέα φάρμακα, τις καινούργιες ισουλίνες για τις αντλίες που είναι καινούργιες τεχνολογίες για τον διαβήτη. Συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Υγείας, συνεργαζόμαστε με την Διαβητολογική Εταιρεία, με την Ενδοκρινολογική και επίσης έχουμε πολύ καλή και στενή συνεργασία με τους υπόλοιπους συνδέσμους που έτσι για την ιστορία αριθμούν 4 στην Κύπρο και είναι όλοι καλεσμένοι μας στο event της Παρασκευής.
Επιστροφή και πάλι με θέματα από τον διεθνή χώρο. Ακούμε την Deutsche Welle μέσα από την επισκόπηση του γερμανικού και ευρωπαϊκού τύπου.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Εκτενές αφιέρωμα στον Αλέξη Τσίπρα δημοσιεύει η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt με αφορμή το rebranding, όπως το αποκαλεί η γερμανική εφημερίδα, που επιδιώκει ο άλλοτε πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ο Τσίπρας συγκαταλέγεται στις πιο αφιλεγόμενες μορφές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Το 2015, μαζί με τον τότε Υπουργό Οικονομικών του Γιάννη Βαρουφάκη, οδήγησε τη χώρα σε μια δραματική αντιπαράθεση με τους διεθνείς πιστωτές και ρίσκαρε τη χρεοκοπία του κράτους. Στο τέλος, ο Τσίπρας υπέκυψε στους δανειστές και αποδέχθηκε ένα πακέτο διάσωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυστηρούς όρους λιτότητας, το τρίτο κατά σειρά. Από την ήττα στις εκλογές του 2019 και μέχρι το 2023, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε χάσει 5 αναμετρήσεις, μεταξύ αυτών και τις ευρωεκλογές, και ο Τσίπρας παραιτήθηκε από την ηγεσία του κόμματος. Χωρίς το χαρισματικό του ηγέτη, το κόμμα κατέρευσε ακόμα περισσότερο στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων και σε πρόσφατη δημοσκόπηση συγκεντρώνει πλέον μόλις 4,3%. Η Handelsblatt σχολιάζει ακόμα πως στη Βουλή το τελευταίο διάστημα ο Τσίπρας περιοριζόταν στον ρόλο του απλού βουλευτή των πίσω εδρών, και αυτό όταν αποφάσισε να εμφανιστεί στο κοινοβούλιο, καλλιεργώντας γενικώς την εικόνα ενός έμπειρου πολιτικού άνδρα που επιχειρεί να προσεγγίσει ψηφοφόρους του πολιτικού κέντρου. Στο πολιτικό του rebranding συνέβαλαν και οι διαλέξεις που έδωσε στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Harvard την Άνοιξη, καθώς και μια ομιλία στο Γαλλικό Πανεπιστήμιο της Σορβόνης στις αρχές Οκτωβρίου, όπου εξέφρασε τη λύπη του για το κενό ηγεσίας στην Ευρώπη. Αν και το πρώην κόμμα του έχασε σημαντικό μέρος της εμπιστοσύνης των πολιτών, ο ίδιος ο Τσίπρας εξακολουθεί να διαθέτει μια πιστή βάση υποστηρικτών, σημειώνει περαιτέρω η οικονομική επιθεώρηση. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου MRB, το 22% των ερωτηθέντων θα ψήφιζαν σίγουρα ή πιθανότατα ένα νέο κόμμα που θα ίδρυε εκείνος. Το 73% βέβαια θεωρεί κάτι τέτοιο απίθανο ή εντελώς αδύνατο. Επιστροφή του Τσίπρα στην εξουσία, επομένως, φαντάζει μάλλον απίθανη υπό τις παρούσες συνθήκες. Η αυξανόμενη δυσαρέσκεια στη χώρα όμως θα μπορούσε να λειτουργήσει υπέρ του. Η Handelsblatt σημειώνει πως ο συντηρητικός πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει οδηγήσει από το 2019 την Ελλάδα σε μια σταθερή πορεία οικονομικής ανάπτυξης και έχει εξηγειάνει τα δημόσια οικονομικά. Θεωρείται εγγύηση πολιτική σταθερότητα στις χρηματαγορές, αλλά στο εσωτερικό χάνει έδαφος. Η ανάπτυξη δεν διευκολύνει τη ζωή μεγάλου μέρους των πολιτών και τα πραγματικά εισοδήματα παραμένουν χαμηλότερα από τα προ-κρίσης επίπεδα, ενώ σε αυτά έρχονται να προσθεθούν και σκάνδαλα όπως αυτού του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τη μέτρο ανάλυση, το 71% των πολιτών δηλώνουν δυσαρεστημένοι με το έργο του Μητσοτάκη, ενώ η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις μόλις το 28% από 41% που είχε στις εκλογές του 2023. Κατά τη Handelsblatt, στο κατακαιρματισμένο ελληνικό κομματικό τοπίο, ο Τσίπρας θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί τις συνθήκες. Το 2015 ήταν η οικονομική κρίση που έφερε εκείνον και τον ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, και τώρα μια νέα κρίση θα μπορούσε να προκαλέσει κάτι παρόμοιο.
Τα νέα τώρα του Ευρωκοινοβουλίου, όπως τα ετοιμάζει η αρμόδια υπηρεσία τύπου του σώματος.
Στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι ευρωβουλευτές συζήτησαν τη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και την υπουργό εξωτερικών της Δανίας Μαρί Μπιέρε. Επιπλέον, μίλησαν για την Ουκρανία και την ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Στη δήλωσή της, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν επικεντρώθηκε στην ανταγωνιστικότητα, την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και την καθαρή τεχνολογία.
Η Ευρώπη πρέπει να ελέγχει τις τεχνολογίες που θα διαμορφώσουν το μέλλον μας, την παραγωγή που στηρίζει την ευημερία μας και τις κρίσιμες πρώτες ύλες. Και πρέπει επίσης να είμαστε πολύ σαφείς στο εξής. Καμία χώρα δεν πρέπει να μπορεί να υπονομεύει την οικονομική μας ασφάλεια.
Οι ευρωβουλευτές συζήτησαν επίσης για τη στεγαστική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη μετανάστευση και την προστασία των συνόρων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες που εξυγχρονίζουν τις άδειες οδήγησης και βελτιώνουν την ασφάλεια στο οδικό δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου χάνουν τη ζωή τους περίπου 20.000 άνθρωποι κάθε χρόνο. Οι νέες άδειες οδήγησης για αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες θα ισχύουν για 15 χρόνια. Ενώ οι άδειες οδήγησης για λεωφορεία και φορτηγά θα έχουν πενταετή ισχύ. Οι ηλικιωμένοι οδηγοί θα υποβάλλονται σε αυστηρότερους ιατρικούς ελέγχους. Οι οδηγοί θα υπόκεινται σε δοκιμαστική περίοδο 2 ετών μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης, ενώ οι 17χρονοι οδηγοί θα μπορούν να οδηγούν μόνο με τη συνοδεία έμπειρου οδηγού. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, σε περίπτωση που αφαιρεθεί η άδεια ενός ατόμου λόγω απερίσκεπτης οδήγησης, η αφαίρεση αυτή θα ισχύει και στη χώρα που εξέδωσε την άδεια. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν στη διάθεσή τους 3 χρόνια για να μεταφέρουν τους νέους κανόνες στο εθνικό τους δίκαιο. Το βραβείο δημοσιογραφίας Ντάφνε Καρούα Αναγκαλίτσια έλαβε φέτος η Ολλανδική πλατφόρμα ερευνητικής δημοσιογραφίας Follow the Money για έρευνά της που αποκάλυψε το πώς πλειοκτήτες από χώρες της Δύσης βοήθησαν τη Ρωσία να αποφύγει τις κυρώσεις στο εμπόριο πετρελαίου. Η διασυνοριακή έρευνα αποκάλυψε ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες αποκόμισαν πάνω από 6 δισεκατομμύρια δολάρια πουλώντας παλαιά δεξαμενόπλια στον σκιώδη στόλο της Ρωσίας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με 13 ενημερωτικά μέσα από όλη την Ευρώπη και χρησιμοποίησε ανάλυση δεδομένων και δορυφορική παρακολούθηση για να αποκαλύψει σε ποιον ανήκαν τα εν λόγω πλοία και ποιους κινδύνους ενήχαν για το περιβάλλον. Το βραβείο, αξίας 20.000 ευρώ, τιμά την κληρονομιά της Μαλτέζας δημοσιογράφου Ντάφνε Καρουάνα Γκαλίτσια, που δολοφονήθηκε το 2017. Η διάκριση απονέμεται σε δημοσιογράφους που υπερασπίζονται τη δημοκρατία, την ελευθερία και το κράτος δικαίου σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Dias Collagen, της Αγέτη Supplements. Φρόντισε τις αρθρώσεις σου σε κάθε καιρό.
Το απόγευμα, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν είναι πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και ενδεχομένως και σε περιοχή του εσωτερικού. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Αύριο Παρασκευή στις πλήστες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, με τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο στα ορεινά, στα βόρεια και πιθανόν και σε περιοχές του εσωτερικού ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Το Σάββατο αλλά και την Κυριακή θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά, στα βόρεια και πιθανόν σε περιοχή του εσωτερικού. Η θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή αναμένεται να σημειώσει σταδιακά πτώση.
Στην Αγέτη Supplements ακολουθούμε μια ολιστική προσέγγιση στην ανάπτυξη των προϊόντων μας για να σου προσφέρουμε συμπληρώματα διατροφής που θα καλύψουν κάθε ανάγκη του οργανισμού σου. Αν η δική σου ανάγκη είναι περισσότερη ευκινησία και υγιείς αρθρώσεις, επίλεξε Vias Collagen με 4 είδη κολαγόνου. Υποστηρίζει τις αρθρώσεις, τους τένοντες και τους συνδέσμους. Μάθε τα πάντα για το κολαγόνο από την Αγέτη Supplements, ρωτώντας τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σου. Αγέτη Supplements. Science of Wellbeing.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Κάβα Σπέκτου, στην Αγία Ζώνη, στη Λεμεσό, είναι 26 βαθμούς.